Blaðsíða 8. Breska bylgjan. Rokkið gekk í endurnýjun lífdagana með The Beatles eða Beatlonum árið 1963. Fleiri breskar hljómsveitir fylgdu í kjölfarið og áttu þær eftir að hafa mikil áhrif á unglingamenninguna víða heim. Beatlarnir voru undir sterkum áhrifum frá gömlu rokkurunum en þeir voru þó ekki eins ögrandi. Þeir komu fram sem hljómsveit þar sem allir fjórir meðlimirnir voru jafn gildir, en áður höfðu hljóðfaraleikarar staði í skugga söngvarans. Þá lögðu þeir áherslu á að semja sjálfir eigin tónlist í stað þess að láta tónlistariðnaðinn sjá sér fyrir lögum. Ungt fólk víða heim tók að mynda fjögramanna hljómsveitir og það þótti sjálfsagt að tónlistamennirnir sjálfir semdu eigin tónlist og texta. Rock menningin þróaðist hratt á þessum árum. Hljómsveitir eins og Rolling Stones og Kinks spruttu fram í Bretlandi og myndaðist mikil samkeppni á milli hljómsveita. Tónlistin varð fjölbreytilegri og metnaðarfyllri. Tónlistarmennirnir lögðust í miklar músíkpælingar og meira var lagt upp úr vönduðum textum sem fjölluðum eitthvað meira en unglingaástir. Róttæknin jókst sem kom meðal annars fram í frjálslegri klæðinaði, aukinni hársít, kraftmeiri spilamennsku, djarfari textum og viltari sviðsframkomu. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Miðað við gömlu rokkarana þóttu bílarnir fremur háttprúðir. Tónlist þeirra var þó tilfinningarík og lífleg. Þá nýttu þeir sér helstu hljóðfæri rocksins sem voru gítar, trommur og bassi.